Podivná bývají ta setkání, kdy už nic nám nebrání si pravdu říkat. Vzpomínáš, bylo nám tak 17, svět dospělých vtáhnul nás a lítat učil nás.
Chci ti říct,
že vlastně vůbec nic.
Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den vám všem ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Vážení posluchači, začíná další Slovo občana, pořad, který je sestavený především z vašich otázek, na které chcete znát odpovědi. Celým pořadem se ponese ústřední téma, které lze charakterizovat třemi otázkami. Bude opravdu válka na Ukrajině? Nebo druhá otázka. 18. února byl schválen pandemický zákon. Čeká nás připojení ke globální dohodě o pandemické připravenosti? A o co konkrétně jde? Třetí otázka zní, jaká nás čeká budoucnost v době hromadného propouštění a drastického zdražování? A skončí to někdy? Tolik tři otázky, které jsou zároveň třemi hlavními tématy setkání s hudebníkem, přesněji rockerem, spisovatelem, novinářem, politikem, prvním místopředsedou Trikolory Petrem Štěpánkem. Ahoj.
Ahoj Heleno, zdravím tebe, zdravím Oldu a zdravím všechny naše posluchače.
Mým kolegou z Brna, komentátorem Oldou Duchoněm, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Jižní Moravy, kde se rozzářilo sluníčko od rána.
A vámi všemi, kteří nás posloucháte. Pro úplnost ještě dodám kontakty do studia, písemně reagovat, ptát se i argumentovat můžete buď na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posílat SMS zprávy na telefon 721 557 022. Na tento telefon můžete rovněž telefonovat přímo do studia, proto je ještě jednou zopakuji. 721 557 022. Tolik úvodem a pojďme hned k hlavnímu tématu nejen pořadu, ale i dneška, naší budoucnosti. Prožijeme tuto budoucnost bez války? V rozjezdu Zdeňka Zbořila jsem se dočetla, cituji, předpokládal jsem, že podle slov prezidenta Joe Bidena válka už 2 až 4 dny běží a podle televizních reportáží jedné nebo druhé strany se válčí okolo Luhanska, Donbasu, v Černém moři a na Dálném východu. Politolog Zdeněk Zbořil analyzoval konflikt na hranicích Ukrajiny. A obchodní válka východu se západem. Z vlád a států se stanou oni pověstní britští loupeživí baroni a svět se může stát globálním bojištěm chudých s bohatými a těmi, kteří chtějí být a mít. Doktor Zbořil také předpokládá, že by šlo o řetězovou reakci s nedohlédnutelným koncem. Je to i váš názor? Petře, Petr Štěpánek.
No, jestli mě něco v posledních týdnech šokuje, tak je to ta militarizace veřejného prostoru, které se dopouštějí někteří politici a média hlavního proudu, jako kdyby si tu válku opravdu přáli a jako kdyby skutečně dělali všechno proto, aby nakonec skutečně propukla. Já jsem zrovna tuším včera, nebo kdy to bylo, na Facebook napsal takový jedovatý bonmot, že americký prezident Biden je de facto samozvaným tiskovým mluvčím Ruska. A že to je vlastně největší degradace úřadu prezidenta Spojených států amerických, protože ten seriál oznámení, kdy Rusko zaútočí, tak já nevím, kdybychom to měli brát vážně, tak zaútočilo, já nevím, asi už 10krát, to za prvé. A za druhé, kdybychom jako věrohodný zdroj měli brát zpravodajské služby na čele třeba se CIA anebo britskou zpravodajskou službou, které nám před pár lety zdůvodnili útok na Irák tím, že tam jsou zbraně hromadného ničení a nakonec se ukázalo, že to byly fejkové zprávy a že to tak nebylo a že to prostě byla vymyšlená záminka k tomu, aby se mohla podniknout tahle invaze do Iráku. Kdybychom prostě neměli tuhletu špatnou zkušenost z politiky americkými, britskými, neboli západními, tak by se to všechno dalo brát vážně, ale v pozadí toho všeho je, a nejspíš se k tomu asi dostaneme při dalších otázkách, vlastně ve skutečnosti probíhá obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, mezi vlivová válka mezi Spojenými státy a Ruskou federací, a my jsme do toho zatahováni, a pro mě ta otázka stojí, zdali máme být ocáskem velmocí, ať už to bylo před x lety, že jsme byli ocáskem Sovětského svazu, anebo teďka máme být ocáskem Spojených států amerických, anebo jakousi provincií Evropské unie, kde si o ničem nerozhodujeme a kde za nás rozhodují jiní. No a já samozřejmě odpovídám, že nemáme být ocáskem, že bychom měli být suverénní zemí, která má svoji vlastní zahraniční politiku, a v jejímž zájmu rozhodně není přiklánět se na ukrajinskou nebo na ruskou stranu, ale v jejím zájmu je, abychom byli suverénní a bohatou zemí, aby se tady dobře žilo našim občanům. No a to je asi takhle na úvod všechno.
Holdo, já ještě přidám otázku Petra z Berouna. Ten se ptá, Česká republika je podle premiéra Petra Fialy připravena na zvládnutí jakéhokoliv scénáře vývoje na rusko-ukrajinské hranici. Slyšíme ujištění, že i pokud by došlo k přerušení dodávek energií i uprchlické vlně, Evropa i Česká republika je na to připravená. Ale můžeme si být jisti, že jsme připraveni, když třeba jen dodávky energií nám dělají potíže i za mírového stavu bez válečného nebezpečí? Ptá se Petr z Berouna.
Já odpovím Petru z Berouna asi tolik, co můžeme chtít po člověkovi, který za celý život nic nevyprodukoval. Krom nesmyslných řečí a nošení kabelek těm, který nám teďka šlapou po krku a daleko hůř a jistěji, než tomu dělali soudruzi ze Sovětského svazu. Myslím si, že tyhle ty kluci, kteří nám šlapou po krku, tak si s tím za prvé vůbec nic nezadají a za druhé to daleko předčí, protože se poučili od těch, kteří to dělají před nimi, dělají to jednodušeji, dělají to sofistikovaněji, mají proto vše, veškeré potřeby, včetně páté kolony uvnitř každého státu. Bohužel, takhle si myslím, že to je. Je to smutný a nechci do Petra zarejt, já bych řekl, Petr jako Petr zakládající člen ODS a tadyhle ten Petr Tajterlik, pokračovatel, já bych řekl opravdu jeho fakt neštěstí, protože já ať chci nebo nechci, já nemám Václava Klause staršího rád. Já jsem nebyl s ním v takovém kontaktu jako Petr. Jsou rád, že znám tady Petra, a za posledních 6 let musím starému Klausovi šiknout poklonu. Ještě kdyby tak dokázal skulačit to, co spolu s jinýma rozkulačili, aspoň trošku to, co si v té míře, to znamená suroviny, nerostný bohatství. A já si myslím, že s Petrem nebudem v rozporu, že to patří všem, to nepatří někomu, kdo má vykolikovaný pozemek, nebo ten, kdo si usurpí, že si koupí OKD, jak si to koupil pan Bakala. Máme z toho všichni co? Máme z toho všichni hovno. Akorát dostudu. A ještě nám tyhletí jedni a ty stejný šlapou, jak už jsem to říkal po krku. Takže mně se velice líbilo i vyjádření teďka Klause staršího poslední, který měl v institutu kolem toho, co se kolem nás děje. Prostě je vidět, že to je člověk, byť podle mě je to ješita, ale to jsou chlapi asi všichni, svým způsobem, já jsem si ho označil za sobce, ale elementárně dneska v jeho 80 letech si myslím, že je na tom určitě daleko lepší, jak ten druhý strejda, s kterým si rozparcelovali republiku v 98, který dneska sedí na tom hradě, a mě třeba jsem si myslel, že bude aspoň v něčem lepší, ale mě třeba konkrétně ten pán osobně zklamal a poslední dobou mě zklamává čím dál víc. No. Na rozdíl od toho, který mě zklamal v minulosti a teďka, teďka vlastně na mě působí úplně jinak. No, povídej, Helenko.
Když jsme u prezidenta, bývalého prezidenta Václava Klause, tak já si zase pamatuji jeho slova a to zase překvapilo mě, když mluvil o rusko-ukrajinské krizi, která se objevuje teď v médiích a o tom, co za ní stojí, tak on hovořil o této krizi a diagnostikoval ty příčiny už v roce 2014 a v roce 2022 jsou jeho slova stále aktuální. Jak si vysvětlit, že bývalý prezident Václav Klaus už měl tyto informace v roce 2014 a nic se zásadního nestalo? Nikde se to neobjevovalo, vlastně jen, nebudu ani říkat médiích, spíše na různých místech po sociální síti se objevovaly tyto informace. Jak si to vysvětlit, Petře? Petr Štěpánek.
Já napřed ještě zareaguju na Oldu. Mně se to, co říká o ODS, nějak nedotýká, protože v tom roce 1991 jsme zakládali úplně jinou politickou stranu, tedy tehdy ODS, úplně jinou politickou stranu, než je ODS dnes. Proto já jsem také z té ODS v roce 2016 odešel, protože s jejím směřováním jsem se už nestotožňoval. A já přidám docela hezkou historku, která se týká Klause, Ukrajiny a vlastně i mě osobně. A to je dokonce historka z roku 1994. Já jsem v té době byl tiskovým tajemníkem předsedy vlády Václava Klause a Českou republiku tehdy navštívil předseda vlády Ukrajiny a ta bilaterální jednání probíhala tak, že za českou stranu, na té české straně tedy seděl Klaus a vedle něj já a na té protější straně tedy seděl ukrajinský premiér, který jsem přijel na zkušenou víceméně v tom, protože my jsme v té době vlastně byli bráni jako jacísi premianti v té takzvané transformaci ekonomiky a ukrajinský premiér jsem přijel čerpat zkušenosti. A teďka tam sedíme, ti dva předsedové vlády tam vedou rozhovor a Klaus říkal jednu myšlenku, která mi natrvalo utkvěla v paměti. On se totiž vůbec nechlubil tou naší transformací, ale říkal, že největším úspěchem České republiky toho začátku 90. let je, že se tady podařilo vytvořit normální pravolevý vějíř politických stran, které spolu soutěží standardním způsobem. Zatímco na Ukrajině v té době, a ono to tak vlastně zůstalo doteď a proto to tam vypadá tak, jak to vypadá, si vždycky nějaký oligarcha udělal nějakou svoji úderku, nějakou rádoby jakoby politickou stranu nebo hnutí, ale nikdy to nebylo nijak politicky nebo ideově definované. A ten tehdejší ukrajinský premiér na toho Klause koukal tak jako, že, no, že asi má pravdu, ale rozhodně nečekal, že se Česká republika bude chlubit právě tímhletím. Takže na Ukrajině to nevzniklo doteď a Česká republika naopak si myslím, že bere trošku jako zpátečku v tomhletom slova smyslu, protože u nás také čím dál víc prim hrajou nejrůznější hnutí, o kterých jaksi můžeme pochybovat, jak jsou politicky definovaná a spíš jsou to opět takové větší či menší fankluby různých osobností a ten základní politický střed, který činí politiku politikou. A to je ten pravolevý střed, na kterém, který není samoučelný, ale který tu zemi směřuje k něčemu smysluplnému. Protože ta země potom nesměřuje k žádným extrémům, ani těm pravým, ani těm levým. A prostě když tohle to chybí, tak se může stát, že pod vedením těch nejrůznějších oligarchů, a je jedno, zdali to jsou oligarchové ukrajinští, ruští, čeští, anebo odkudkoliv odinut, tak ta politika potom trpí.
Oldo?
No já musím zkonstatovat to, že mě to, co Petr říká, že mě to připadá nemlichta stejně, ale v podstatě je to i ohodnocení tom, že už v těch dobách, kdysi dávno, ono je strašně jednoduchý do všeho rejpat, do všeho plácat nesmysly, do všeho vznášet nějaké svoje myšlenky, ale potom převzít zodpovědnost a teď z toho plácání něco začít tvořit, začíná být pro spoustu lidí obrovský problém. A to je vidět teď konkrétně na politice těch našich liberálních svazáků, to se nedá nijak jinak nazvat, že jo? Protože to není politika veškerá žádná, jednou hukne za dveřma ten, tak udělají tuhle tu otočku tímto směrem, po druhý hukne za dveřma druhej a točí se jako korohvička na druhou stranu. Takhle se nebude točit určitě starý pan Klaus, nebude se ani takto točit určitě starý pan Zeman. A to bohužel i to je to, co ta společnost absolutně dneska ignoruje, tak jsou to zkušenosti těch starších harcovníků. Já si myslím, že má se, my už jsme se možná kolem toho bavili, aby poslanci byli od 41 roku a tak dál, protože jinak to opravdu to nemá smysl, protože ti jasánkové na všech frontách do toho přinesou maximální chaos a někomu to vyhovuje, protože vidíte, jak ta společnost je dneska prostě namasírovaná úplně tímto směrem a bohužel přispívají k tomu ti, kteří ovládají mainstream. Tam prostě Štěpánek se tam neobjeví, že jo, co by tam dělal. Jo. Neřeknu já už to já, vůbec nic, ale vůbec někdo jiný, který může přinést jiný pohled na věc a říct, proč bychom to dělali takhle, když to jde udělat takto jednodušeji nebo prostě sofistikovaněji, aniž by nás to bolelo, anebo něco takového. Nás to bolí všechny, že? Protože my si peníze nemůžeme vytisknout, nám je někdo natiskne, mezi nás to rozhodí jako perly sviním a my se o to rveme. Jo? Krásně je vidět, jak to dotáhli k dokonalosti v rámci teďka toho tahu kanadských občanů na Otavu s tím, že tam vlastně přijeli, u nás se kolem toho nemluví, že byla nějaká 4-týdenní blokáda Otavy. My jsme se akorát dozvěděli, že premiér Miláček lidu, že před lidmi utek a skoval se. A to, co jsme se dozvěděli navíc, no tak vyzkoušeli jednoduchou věc, no tak prostě zmrazili těm lidem, o kterých věděli nějakým způsobem, kteří tam byli mobilem a neměli tam co dělat a tak dál a tak dál. No tak jim prostě zmrazili konta, aby si nemohli jít ani při té brokádě pro svačinu. A to si spousta lidí neuvědomují, že v bledě modrém tohle to může nastat dneska v podstatě kdekoliv na světě, Rusko nevýjímaje, že takhle nemocní mocní si s náma zahrají krásnou demokratickou hru.
Já jenom doplním, že na tom je krásné, že zatímco Jakub Železný v České televizi neopomene den co den nám zdůraznit, že olympijské hry se konají v totalitní komunistické Číně, tak o těch praktikách, které rozjeli v Kanadě, že se tam tedy ten v uvozovkách liberálně demokratický, což ovšem dneska neznamená, že ani že je to liberální, ani demokratické, tak tento v uvozovkách liberálně demokratický premiér Justin Trudeau se chová jako jako totalitní panovník, a o tom se nedozvíme. Prostě ty praktiky, které dneska některé ty liberálně demokratické režimy praktikují, a není to jenom Kanada, ono se to, tyhle ty konvoje svobody se přelily i do Evropy a třeba jakým způsobem proti tomu zasáhli ve Francii, tak kdyby si tohleto dovolili naše policejní složky ještě za totality zákeše, tak by se z toho mohli zbláznit na tom západě. A oni to tam dneska sami praktikují proti svým vlastním lidem. Prostě ten svět se totálně převrátil, zbláznil a asi i ti největší optimisté mezi námi svůj optimismus pomalu ztrácejí, protože to, kam to mocní tohoto světa v současnosti vedou, je něco běsného.
Já si myslím, to nechtěl nikdo z nás a nechce nikdo z normálních lidí, protože jestli je člověk takzvaně nalevo nebo napravo, to je v celku úplně jedno, ale přece každého z nás pojí ta otázka, ten život není tak dlouhý, jak si myslíme, tak ten život žít, ne jej přežívat, přežívat ho ve starostech, ve zděšení, v nervech a já nevím, čím možným. Každý chce přece, aby byl spokojená minimálně rodina, jo? Potom ten stát nějaký, jo? Kdo skáče, není Čech, bla, 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 bla a jiný takovýto věci. A ono to dneska, toto všechno nám dneska úplně zmizlo, úplně se prostě zlikvidovalo, jo? A my nemáme na čem stavět, jdou generace proti generacím. Děti dneska chtějí poroučet rodičům, prostě neříkám, že všechny, jo, ale prostě když třeba i slyším to, jak jedinec a jedináček řekne, no už aby ten tata natáhl brka, ať mě to spadne do klína, kam jsme se pro Boha jako společnost dostali. To není vůbec o nějaké ideologii, jestli je to komunistický, nebo jestli je to pravicový, nebo jestli je to makovicový. To je prostě jenom o elementárních zásadách nějaký slušnosti a úctě k životu. A my prostě, já když vidím ty naše dámy a ministranta zahraničí, jak řinčí flintama, tak si ty flinty vemte, teď my stejně žádný nemáme, že? Pač jste to nechali rozbrabčit, splundrovat, my sami se nemáme čím bránit a co vás bude, tak to běžte vybojovat. Majou zapíchanou, stužky mají zapíchaný v klopě, no tak jim to běžte ukázat, tam vybojovat tu demokracii na té Ukrajině a to neštěstí. Já pořád nevidím, jako ten Rus si tam u hranic a za hranicama je furt na svým území a furt to někomu vadí, že Američan je všude, Američan se nám tady prochází cikcak každý rok tam zpátky minimálně dvakrát, nám to nevadí, nám je to úplně jedno, na Slovensku tam mu podepíše prezidentka Čaputová, že prostě si tam můžou v podstatě jakoby na svým výsostným území na dvou letišti dělat, co chtějí, kde neplatí ani slovenské zákony. Kam jsme se pro Boha, kam jsme se tímto způsobem dostali, že? Mně se krásně líbí, dneska jsem to objevil na sociálních sítích, jenom v rámci toho, jak ten Rus je darebák a co všecko on ho splundroval a kam vlez za celou tu dobu či éru. Mimo jiné jsem teda, protože jsem to převzal, tak jsem za to řešen zase na těch správných místech. Tak vyšel takové, jmenuje se to US Army světové turné, jo? Tak tam se píše 1950 Korea, 1954 Guatemala, 1958 Indonésie, 1959 Kuba, 1960 Vietnam, 1964 Laos, 1965 Belgické Kongo, 1967 Guatemala, 1969 Kambodža, 1980 Irán, 1981 Nikaragua, 1983 Grenada, 1986 Libie, 1989 Panama, 1991 Irák, 1995 Bosna, 1998 Sudán, 1999 Srbsko, 2001 Afghánistán, 2003 Irák, 2004 Haiti, 2011 Libie, 2014 Sýrie, 2020 Irán, 2022 tam mají otázky Slovensko. Já nevím, co
vidíš, jak je to Rusko rozpínavý.
jak je to Rusko rozpínavý, že to jsou takový svině, že když tam dovezli ty potajmu na tu Kubu ty pastelky, že, tak je stáhli. A co to bylo za melu? A prostě ano, Rusi byli v Afghánistánu, jeli se taky podívat na Kubu, ale jak to dopadlo? Jak to dopadlo tady? A to se nebavíme o koloniálních věcech, na který my máme doplácet, přitom my jsme vždycky akorát něčích kolonií byli. Nikdy jsme si neusurpovali od jak tě živa, jak ti kolonisté. Oni to byli teda ti evropští kolonisté, kteří s tím začali, že, když objevili Ameriku, Kolumbusa spol. No a prostě takhle se v tom furt vezeme. A toto nikoho, absolutně nikoho nepřesvědčuje. To je prostě falešná propaganda, lež a rozvoz míru po světě, když to tak ještě řeknu.
Když se podíváme na průzkum, který říká, že válka v Evropě je možná, s ruským útokem na Ukrajinu počítá víc než polovina Evropanů, tak jak se díváte vy na tuhle zprávu?
No, to je přesně ta militarizace veřejného prostoru, o které už jsem mluvil, a to vůbec není o tom, jaké ty věci opravdu jsou. To je o tom, jaká atmosféra se ve společnosti vytváří a na tom se podílejí nebo to páchají současná média hlavního proudu. Já bych možná docela připomněl historii ne tak dávnou, abychom si připomněli, co se na té Ukrajině a proč se tam odehrálo. Na mě totiž včera nebo kdy to bylo, na Facebooku vyskočil můj 3 roky starý post a já jsem tam tehdy, a to bylo 5 let od Majdanu. Od té doby uplynuly další 3 roky, takže teď je to 8 let od toho Majdanu. A já tam kladu otázku, jestli si někdo myslí, že za těch 5 a teď už 8 let se něco na té Ukrajině změnilo k lepšímu. Jestli ten Majdan teda opravdu navodil něco, jako že to stálo za to, to tam rozpoutat tímhle způsobem. A možná teda stojí za připomenutí, proč to celé vzniklo. Možná to už někteří zapomněli, tak si to připomeňme. Šlo tehdy o asociační dohodu, kterou Evropská unie nabízela Ukrajině, jenže ta asociační dohoda měla takovou podobu, že žádný svéprávný ukrajinský politik by v téhle podobě nemohl podepsat. Jak strašně byla pro tu Ukrajinu nevýhodná. A tehdejší prezident Janukovič ji skutečně nepodepsal. A já ještě předesílám, že Janukovič zcela určitě nebyl a není můj politický šálek čaje, ale to, že to nepodepsal, já se mu prostě nedivím. A tehdy to vzniklo, že najednou on byl nařčen z toho, že šlape po štěstí té Ukrajině a nastalo to zbouření. Na Ukrajině, na Majdanu se střídali politici Evropské unie a Spojených států amerických, také naši politici tam vystupovali a vlastně dotlačili Ukrajinu do té téměř občanské války. První, co ti zbouřenci, kteří se ujali vlády, navrhli, bylo, že zakážou ruštinu jako úřední jazyk v zemi, kde podstatná část obyvatelstva mluví rusky. A to nejsou rusky mluvící Ukrajinci. To jsou prostě Rusové, kteří tam na Ukrajině žijí. To je další argumentační nebo zpravodajský faul médií hlavního proudu, že oni je nazývají proruští separatisté. Ne, to jsou prostě Rusové. A to, že Ruská federace se o ně stará, tak já se tomu vůbec nedivím. My přece děláme to samé, pokud šlo o volyňské Čechy, nebo pokud jde o Čechy žijící v rumunském Banátu, tak my s nima dodnes cítíme nějakou sounáležitost a pomáháme jim. Proč by Rusové z Ruska neměli pomáhat Rusům, kteří žijou na Ukrajině. Takže na tom nic zvláštního není. Ale ten prapůvod toho střetu mezi tou západní Ukrajinou a východní Ukrajinou byl v tom, že podstatnému procentu obyvatelstva měla být vzata ruština jako úřední jazyk. Co pak následovalo? Do Kyjeva urovnat tenhle ten spor přijeli tři ministři zahraničních věcí. Ministr zahraničí Francie, Německa a Polska, kteří tam vyjednali kompromisní dohodu. Co následovalo? Majdanoví zbouřenci ji vůbec neakceptovali a Janukovič raději z Ukrajiny utekl. Takže to, co Evropská unie v Kyjevě dojednala, druhý den neplatilo. Potom byly ty slavné minské dohody, ale ani ty Ukrajina dneska nedodržuje. Minské dohody Francie, Německo, Ukrajina, Rusko tam seděli za stolem. Něco se tam dohodlo, ale to se nedodržuje. Takže to, že ty oblasti s ruským osídlením mají své zájmy, no, na to není nic zvláštního. A zase západní svět, Evropská unie měří dvojím metrem. Jak to, že jsme kývli tak snadno na to, že se Kosovo trhne od Srbska? Kosovo prostě historické srbské území, kde ovšem dneska převládá albánské osídlení, tak jak to, že náš západní svět tak snadno souhlasil s odtržením a v případě Krymu na to máme úplně jiná kritéria. Opět jsme zemí dvojího metru, opět je to pokrytectví a opět politici říkají to, co se jim hodí a nedrží jeden metr. Takže tolik jenom stručný návrat do historie, abychom si připomněli, proč to vzniklo.
Ty už něco pamatuješ asi, ale spousta lidí si nepamatuje, co bylo včera. To je ta největší katastrofa.
No a proto jim lze nakukat všechno možný. A samozřejmě, kdyby média hlavního proudu dávala prostor i jiným názorům, tak to zaznívají a od skutečných odborníků. Já nevím, třeba nedávno jsem byl na kafi s generálem Andorem Šándorem a to, jakým způsobem on komentuje tento konflikt, no tak to je něco úplně jiného, než nám říkají v České televizi a je to opravdu vojenský odborník, kterého nikdo neopije rohlíkem, jak to je, jak vypadá skutečná příprava na válku a že prostě ta ruská vojska tam rozhodně nejsou v sestavě, že by se chystala zítra zaútočit na Ukrajinu a tak dále a tak dále. Na to, že by se chystali útočit na Kyjev, pro boha, proč by to dělali, co by to Rusko si s tou Ukrajinou počlo. Jako, můžeme si o Putinovi myslet cokoliv, ale určitě to není blázen. Takže mě to, co nám valí do hlavy, ta oficiální propaganda vůbec nedává žádnou logiku. To jsou prostě nesmysly, které mají ovlivnit veřejné mínění, aby vlastně si zvyklo na to, no tak si tam trochu zaválčíme. Ale to je něco příšerného.
Další otázka je od Pavla. Ten píše, hezký den všem do studia, zajímavé informace, jsem rád, když se dovíme, jak se situace má ve skutečnosti. Chtěl bych jen přidat svůj postřeh. Evropské mocnosti, Německo a Francie se zoufale snaží válce, která by je zasáhla, zabránit. Na rozdíl od české vlády, která jede válečnickou rétoriku. Dochází jim vůbec, co se může stát, co to všechno může způsobit? Ve sdělovacích prostředcích se v minulém týdnu objevila informace, že Rusko vtrhne na Ukrajinu ve středu. Je pondělí a informace z Ruska hovoří o tom, že svá vojska spíše stahují. Ovšem naše ministerstvo zahraničí tvrdí, že to je dezinformace. Tak co sledujeme za podivnou válku? Pavel, Brno. Kdo odpoví, kdo začne?
Začni, Oldo, ty seš z Brna.
No, tak to víš, Brno, no. Nejhorší jsou, já začnu, ty náplavy z té Jižní Moravy, co nám se snaží zakotvit v té Praze. To jsou totální vlišprdelkové, kteří ani tu Moravu, ani ta jim nepřirostla k srdci. A to je to na tom to nejsmutnější. No, ono válečně štvát je od stolu a lože je velice jednoduché, že? Ale potom, až se něco semele, to tady měli, utekl nám Gottwald, utekl nám Beneš, když jsme se měli stoupnout na zadní tíhleti vůdcové, jo? Když já je budu hodnotit, tak zdrhli všichni v tom 39. roce. No a tehdy jsme ještě aspoň měli svoje všechno. Měli jsme svoje flinty, měli jsme svoje letadla, měli jsme svoji malou zemi, malou nějakou výrobu tady těchto věcí. Dneska nemáme nic, teď my ani se nemáme čím bránit, čím se my budeme bránit. Nic, co my máme. Máme tady jednu českou zbrojovku, která dělá slušný flinty a tím jsme skončili. Obrní transportéry, no tak ty nemáme do dneska pandury spravený, že, za nějaký ten milion, no, kupujeme nesmysly a rozdáváme střelivo v rámci míru milovných operací na Ukrajinu minimálně, že, aby se neřeklo, no tak jako co můžeme chtít. Nejhorší na tom je, že fakt nás do toho válečného běsnění a covidového běsnění prostě vnáší naše děti a spousta rodičů je poslouchá. To já si myslím, že je špatně, místo aby je vylískali a vzali za límec a vyhodili.
Tak ještě, já k tomu Petr dodám jenom to, že takhle, ministr zahraničních věcí je v každé vládě jednou z nejdůležitějších postav. A možná právě v tenhle ten okamžik de facto v přímém přenosu vidíme, jaká to je tragédie, když naším ministrem zahraničních věcí je jakýsi šmoula, který si ani neumí nasadit helmu a který v okamžiku, kdy na tu Ukrajinu zaletí, vlastně působí směšným dojmem a že podstatná část veřejnosti se za takového ministra stydí. Nemá v něj žádnou důvěru a konec konců neřeknu nic světoporného. Moje představa, neumím si představit, že zrovna pan Lipavský jedná jako rovný s rovným, já nevím, s ministrem zahraničních věcí Lavrovem. Prostě ministrem zahraničních věcí mají být zralí politici. Bohužel Česká republika a pan Lipavský není první, předtím tam byl Kulhánek, předtím Petřík, tam posílá jednoho směšného šmoulu za druhým a podle toho naše zahraniční politika také vypadá, nemluvě o tom, že ministerstvo zahraničních věcí případně vláda, potažmo prezident republiky, netáhnou za jeden provaz a ten obraz zahraniční politiky České republiky je pak značně rozostřený.
Je obraz koňských handlířů, prostě to je všechno, je jenom handl a to přece nejde. Handlovat můžeme s někým jiným, ale nemůžeme přece handlovat uprostřed své vlastní vlasti. To přece to nelze. Ale jak je vidět, tak to prostě lze. Já si jenom dokážu představit, kdyby takový pan Lipavský, a ono tam nikdo snad do té funkce neuvede, pač tým Rusku se ještě definitivně nezbláznili, kdyby byl ministrem zahraničí Ruské federace. No tak oni si to vyzkoušeli, že oni ten Západ, jak se říká, tak si myslel, že vítězstvím Jelcina ve volbách a jeho opilecké píše, že prostě to prostě přivedou tam, kam chtějí, kam se jim to zadaří a zapomněli, že nejsou jenom Jelcinové a jemu podobní, kteří v opilecké píše prodají svou zemi za cokoliv. Že? A narazili, přišel Putin a je to úplně někde jinde je to, a to stejný, jako když se odvrátíme do Číny, že jo, tak jako prostě takový komunismus, jako je v Číně, no tak to si myslím, že to by nechtěl žádnej z nás, jo, protože to nemá s tím nic společného, to je ti to dotáhli už tam k dokonalosti úplné, ale pořád ještě tak nějak na ten svůj obyčejný lid myslí, kdežto ten Západ na ten svůj obyčejný lid nám nějaký úplně zapomněl, a to je ta největší katastrofa tady tohoto všeho. Prostě tam si myslím, že došlo k degeneraci. Jo, protože zase se začínají spojovat majetky, zase se to... A my to vidíme krásně, tu degeneraci, když se vrátím k olympijským hrám, no tak kdyby jsme tam nejezdili, tak jako poslali tam Sáblíkovou, tak to vyjde na stejno a ušetříme hodně peněz. Na hokeji krásně vidíme, jak to zdegenerovala ta společnost, protože tam jsou hokejisté, kteří by v životě snad za normálních okolností ani hokej hrát neměli, protože neumí ani stát na bruslích, když se na to člověk podívá. Ale jenom díky tomu, já na bráchu, brácha na mě, táta na to, tak prostě se tam v tom motají ty nemožné peníze. A výsledky jsou nabílední, no a o tom to prostě je. Takže to je zamýšlení se vůbec nad celou tou společností a tím vším. Vrátím se ještě k tomu, já bych vůbec na takové olympijské hry za prvé bez diváků ani nejel. Ne, že by byli zrovna v té Číně, protože v této situaci já jsem zvědavý, jak by budou vypadat v chudobné Itálii ty olympijské hry, jestli vůbec ještě nějaký budou za ty 4 roky, protože Čína to dokázala zorganizovat bez diváků, kdo jí to zaplatí, že, když se to tak vezme, jo. A kdo to zaplatí Itálii, tam jsou ve větších, to s prominutím, sračkách, tak jak my u nás tady, jo. Takže, což si vůbec nějakým způsobem neuvědomuje, ale vždycky z toho bylo nějaký východisko, zase bude lépe. Otázkou je to, kdy a za co tomu budeme muset ještě obětovat tomu všemu, aby lépe bylo a dostali jsme většinově rozum.
Téma války a zahraniční politiky ukončím SMS-kou Moniky. Ta píše, že Lipavský může být jakýmkoliv blbcem chce, ale podle všeho by snad mělo pořád ještě platit, že česká zahraniční politika má jediný cíl – prospět Čechům. Nebo se snad i v tomto už pleteme? Monika.
No ano, pleteme, protože pokud ve vládě sedí politici, pro které je přednější, aby lezli do zadku Bruselu, případně Washingtonu, případně Berlínu, tak o nich nemůžeme očekávat, že na prvním místě bude hájení zájmů občanů České republiky. Protože co je politika? Politika je hájení zájmů. Otázka. Hájí naši politici opravdu zájem nás, občanů České republiky? No kdyby hájili zájem občanů České republiky, tak se k tomu ukrajinskému konfliktu nemohou stavět tak, jak se stavějí, tak se nemohou k energetické politice stavět tak, jak se k ní stavějí, tak se nemohou k zelené politice a Green Dealu stavět tak, jak se k ní stavějí. Kdyby jim opravdu šlo o české občany, tak se ani k celé té covidové patálii nemohou stavět tak, jak se stavějí, protože, když už to dneska vidíme, je to obrovský kšeft pro farmafirmy, a že by z těch všech opatření byl kdo ví jaký užitek pro české občany, no také ne. Akorát nás berou u huby a vymýšlejí si na nás další a další věci. Asi se k tomu dostaneme v rámci povídání o pandemickém zákonu. Takže o téhleté garnituře si já nedělám nejmenší iluze.
Jako pro nás je podstatný srát se o to, co se děje na Ukrajině, a já nevím, kde, že cokoliv. Ale jak jsme na tom v rámci třeba současných energetických problémů, to je pro mě prvořadý dneska úkol v rámci státu. My vlastně soběstační výroby energie, a jak se to řeší? Nijak, nechá se to volně plout a budeme se zabývat tím, jestli budeme mít liberální svazátkyně, já nemůžu, soudružka Pekarová v klopě s tužku ukrajinskou při zasedání parlamentu a jiní tíhleti jí podobní, že jo. A to je pro mě dneska je tato základní věc. To znamená energie, voda, která sice je v našich rukou, ale peníze nám putují někam jinam a spoustu jiných věcí. To jsou základní problémy, bez kterých se v podstatě jakoby neobejdem. A druhá věc je potravinová soběstačnost. No, když jsme na tom tak dobře, že v podstatě našim lidem se nevyplácí pěstovat vepřový a hovězí a vlastně dneska se opět ve velkém ruší chovy, no tak co nám tady z toho zbude? Zbude nám tady z toho Sudán a subsaharská Afrika, nebo já to nechápu, jako jak si to tady představujeme, to naše fungování, nebo že si všechno koupíme, za co? Když v podstatě stejně nic není naše, i ty velké fabriky, kterýma se tady honosíme, počínaje Škodovkou, tak komu patří? Co nám z ní patří? Nic.
Ona už na to narazila, Helena, v té své úvodní promluvě, na ten Fialův výrok, že se obejdeme bez ruských energií. Tak já mám pocit, že se pan premiér úplně zbláznil. Ano, my se bez nich teoreticky obejdeme, ale za jakou cenu? Prostě v okamžiku, kdy předseda české vlády uvažuje tímto způsobem, že musíme stát na nějaké straně, ať nás to stojí, co to stojí, a přitom žádný racionální důvod, proč bychom v nějakých ukrajinsko-ruských sporech měli stát ausgerechnet na straně Ukrajiny, já k tomu nevidím žádný důvod. Já si myslím, že máme mít normální vztahy jak s Ukrajinou, tak s Ruskou federací a nic víc, nic míň. Ale prostě tohle to, že děláme ty ocásky velmocenským zájmům někoho jiného, tak to je tragédie české politiky.
Ale vem si třeba to, že vlastně problémy Ukrajiny a Ukrajinců, my jsme vlastně se přenesli k nám. A to stejný, to je ten problém. Oni si to tam sami neřeší, nebo si to tam řeší tak, jak to tam řeší, anebo spolíhají na nějaké řešení. A my se tady kvůli tomu budeme hádat. My se kvůli tomu tady hádáme. To je normální.
Ano.
To já to nepovažuji za normalitu. Já můžu sledovat, můžu říct, ten je špatně a můžu pomoct. Ale my se díky někomu, který tam řinčí flintičkama, vymýšlí nesmysly, tak my sami se tady kvůli tomu rozhádáváme. No to, a já nemám proti Ukrajincům, já nemám nic proti tomu, že tu pracuji, ale já zásadně jsem proti tomu, když prostě té práce všude po světě, kam se podívá, ale proč oni tam zdrhají? No aby to tam se vyplenilo, že jo, Ukrajina země bohatá na to, aby se tam bylo super zemědělství, no tak to tam někdo potřebuje schlamstnout, že tam o co se bojuje Doněc a tamto, no tak největší naležiště černého uhlí, že jo, v Evropě a podobně a jiných nerostných surovin, no o to tam jde. To je jediný, o nic jinýho. No, ale jako jestli my to nedokážeme pochopit, tak on to chápe to i ten Rus. Já si zase dokážu vžít do pozice Rusa, jako prostě dneska on je okleštěný ze všech stran, slavným NATem, že? Což Amerika ta si nepustí na kontinent nikoho, natož někomu za dveře, že? A je z toho mela. Samozřejmě budu označený za rusofila nějakýho a takový, ne. Já jsem naprosto normální, si myslím a dívám se na to svýma obyčejnýma očima, že to tak jinak, tak a jinak to nemůže být. Přece nikdo si nepustí, krom debila, do své vlasti a kamkoliv, do čehokoliv, trojského koně. Nějakým způsobem.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ neví sám, sám, ako sa stávať k elitám. Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme nimi a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ neví sám, sám, ako sa stávať k elitám. Sná časom dôjde k posunu a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme nimi a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať k elitám. Chýbajú nám elity.
Posloucháte pořad Slovo občana s prvním místopředsedou Trikolory Petrem Štěpánkem a komentátorem Oldou Duchoněm. Je to přesně tak, jak zaznělo v písničce. Chybějí nám elity. Ale pojďme dál. Druhé téma. 18. února byl schválen pandemický zákon. Znamená to, že nás čeká připojení ke globální dohodě o pandemické připravenosti? A co to konkrétně znamená? WHO totiž zavádí globální dohodu o pandemické připravenosti. Odmítáme připojení České republiky k této dohodě, která má být nadřazena národní ústavě, píše Aliance národních sil ve svém materiálu ve spolupráci s dalšími stranami a hnutími, které sice nejsou ve sněmovně, ale jsou poslední dobou hodně slyšet. Skrze pandemický zákon má být totiž aktivován institut, který má mít vyšší kompetence než národní pandemické zákony. Odmítáme proto tuto dohodu stejně, jako ji odmítla Ruská federace. Odmítáme žádost WHO, aby Česká republika podepsala globální dohodu o připravenosti na pandemii, která dává WHO moc ve všech lékařských a klimatických mimořádných situacích. Co říkáte této zprávě?
Co tomu říkám? Tak můj názor na celý pandemický zákon, respektive na tu jeho novelu, kterou teďka Fialova vláda, Fialova koalice na sílu protlačila parlamentem, je od prvopočátku negativní, protože v okamžiku, kdy ta v uvozovkách pandemie pomalu končí, kdy nehrozí přeplněnost českých nemocnic, kdy celý covid se smrsknul na to, že ti takzvaně nakažení, ta čísla, kterými nás doteď média hlavního proudu omračují, kdy ta čísla vypovídají o tom, kolik lidí buď nemá žádné projevy, anebo má rýmu, anebo je trošku nastuzená, tedy, že jsou v takovém zdravotním stavu, který dřív vůbec nevyžadoval vůbec nic, jako ne žádnou nemocenskou nebo karanténu. Dřív se s takovým onemocněním normálně chodilo do práce, zatímco teď jsou stále vyhlašovány karantény, čím si poškozujeme hospodářství, čímž firmy přicházejí na úbyt a tak dále a tak dále. Tak za této situace přicházet se zákonem, který, o kterém nám pan ministr Válek říká, že je potřeba kvůli nemocničním zařízením, ale nic takového v tom zákoně není, to za prvé, který v okamžiku, kdy se ta nejrůznější omezení, včetně zavření restaurací, fitcenter, bazénu a já nevím čeho, víceméně neosvědčila, akorát to přineslo neštěstí majitelům těch podniků, tak kdy se zpřísňují opatření a stanovují se daleko vyšší pokuty za případné porušení toho, za situace, kdy ty též politické síly, které to teďka protlačily tím parlamentem, si brali do úst Viktora Orbána a maďarskou vládu, když takovýhle podobný přísný zákon protlačili maďarským parlamentem, jenže oni to udělali, ten Orbán to udělal na začátku té pandemie, ne na jejím konci, kdy už se nic neděje a kdy všechno lze ošetřit nějakým jiným způsobem. Tak prostě tato politická zpupnost, kdy to Fialova vláda na sílu protlačila proti vůli řady právníků, dokonce proti vůli podstatné části svých vlastních senátorů, proti vůli politické opozice a proti vůli mimo parlamentní opozice, tak mě to nedává logiku, jenom mě to vlastně zapadá do toho, do té mozaiky, o které ty jsi, Heleno, mluvila, že opět se tady hájí zájem nějakých nadnárodních struktur, hájí se zájem někoho, kdo má s tím světem pochybné úmysly a celá tato covidová hysterie je vlastně krásnou záminkou k omezení nejrůznějších lidských a občanských práv, protože jak mohu nejlépe ovládat lidi? No, lidi lze nejlépe ovládat, když mají strach. A nejlepší je, když mají strach z něčeho, na co si nemohou šáhnout. A pro tenhle ten účel, ten COVID, posloužil úplně geniálním způsobem, když prostě dodnes vidíte lidi, jdu lesem a tam potkám lidi a oni mají ten hadr na hubě, tak si říkám, pro boha, ty lidi se úplně zblázdili. Nebo vidíte, že někdo, že jedou dva lidi autem a mají ty náhubky na puse. Prostě ty lidi se úplně zbláznili. A lidem, kteří se zbláznili, kteří mají strach, se snadno vládne.
Tak ona je to velice jednoduchá paralela, když si vezmeme po roce 1939 stačili v podstatě Reinhardu Heydrichovi k ovládnutí České republiky tři zákony. My dneska tady máme akorát tři ministranty, kteří z nás budou díky pandemickému zákonu v podstatě ovládat a zakážou cokoliv bez ohledu na nějaký práva, na nějaké soudnictví. Přesto prostě vlak nejede a tento bič jsme si díky těmto lidem a této páté koloně v podstatě schválili. To jsou kolaboranti někoho, něčeho bez rozmyslu, krom vlastního břicha, vlastní kapsy, kdy je nic jiného nezajímá. No ale ono, vždycky se to těm lidem vymstilo, protože až budou využiti a zneužiti, tak pak budou první na řadě. Dneska mají strach z toho, že jim tam někdo přinese před barák nějakou šibenici, že jo? Hlavní je, že jedni a titíž, když nebohým soudruhům, kteří už ani soudruhy nejsou a a už ani nebyli a 50. leta byli 50 let pryč, tak stavej toho 25. Doufám, že zase přijdou postavit šibenice k politickým vězňům 9 a to je něco jiného. To je naprosto úplně to stejné. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale zase na druhou stranu je to ten fakt, že ti lidé, když už ta část lidí s tímto někde přijde, tak by se nad tím měli ti, kterých se to jakoby týká, tak by se nad tím měli zamyslet. Další taková směšná věc kolem tady tohoto pandemického zákona a toho všeho je, najednou proč se najednou poslanci a všichni bojí, aby lidé věděli, kde bydlí. Tak si to veme, kam jsme se dostali od roku 1989, v 90. letech, kdo nebyl ve zlatých stránkách, že ono tak nebyl, že? A tam bylo všechno, všichni tam byli, všichni telefonní seznam s adresou, bydlištěm, sice pomalení s povoláním. Dneska máme nějaký GDPR, kdo chce, tak si s tím dělá, co chce, pač je to stejně na vytírání zadní části těla, všechny tyhle ty cáry papíru, že? A my z toho máme dneska obrovský problém. A to tam je vidět ten posun ty společnosti vodníků nikam, posun do úplného ztracena, aby jsme nevěděli ani, kdo bydlí, kdo je náš soused, jenomže prostě vyleze z té zemlianky, vystrčí hlavu s náhubkem, že Peťo, a pak zase zaleze a tím to prostě skončí. No to o tom to je, že? Kde jsou ty babičky, co seděli s těma dědulama z jara na těch lavicích a u té jednoty a probrali se tam kde co. Kde jsou ty zábavy, kde jsou odpolední čaj. Dneska ti lidi mladí se mají zakázáno se v podstatě bavit, že aby se neřeklo. A aby se neřeklo, tak se něco pustí, jenom to, co je vhodné, jakoby takzvaně, že? A zbytek, kde se kdo chce dneska scházet. No a co se týká, že jo, pandemie, no tak to je jak, když jsme brali ze začátku ten Irák, Irán, ty chemické zbraně, no tak oni ani nedokáží změnit statusy číselné v tom, co je pandemie a co není, protože ona v podstatě podle čísílek, na kterých se to pasovalo, tak ani nikdy nebyla.
Ano, přesně.
Ani nikdy prostě nebyla, to nikomu to nevadí. Jo, jako když už my, že jo, víme, jak to je, když se upravují čísla z nezaměstnanosti, tak s tím aspoň někdo pro Boha Kriste pracuje tady. Buď to jsme tak zdegenerovaní, nebo ta sestava je tak jistá, že prostě se nad tím nikdo ani nezamyslí. Když se nikdo ani nezamyslí nad tím, proč se stavěli dva špitály, který nastali Majland, jo, a nevkročila tam noha smrtelníkova. Jo?
Je to normální. A někdo si na tom hezky namastil kapsu.
Je to to normální, když to stačilo, kdyby jsme nastěhovali ty lůžka někde do tělocvičny, kterých jsme, máme ještě zaplať Bůh, a máme je prázdný, pač tělocvik je pomale taky zakázaný, jak zpěv už. Že, aby náhodou ty děcka nebyly náhodou zdraví, hned aby jsme odmala do nich něco prali a pumpovali a dávali něco dohromady, že, aby jsme jim korigovali sexuální orientaci, to už jsme to dotáhli ad unikum, jo.
Dobře, ale když se ptáš, jestli je to normální, tak je normální, když pětikoalice vyhrála volby, kromě jiného proto, že se prezentovala jako zásadní odpůrkyně nouzového stavu, aby pak předložila novelu pandemického zákona, mizernou, plnou legislativních nesmyslů. A vlastně se tak děje, protože vláda není schopná přiznat chybu. Covidová novela není zapotřebí, vir je na ústupu. A do konce listopadu, kdy má končit její platnost, lze připravit přeci kvalitní krizový zákon. Kdyby se náhodou objevil další vir nebo další nebezpečná mutace, tak je přeci po ruce nouzový stav. Tak jednoduché to je. A také přijímat zbytečné, špatně napsané a senátem zamítnuté zákony je pravý opak toho, co Fiala a spol. Slibovali před volbami, tedy pročistit legislativní džungli a přijímat jenom kvalitní, nezbytné a srozumitelné předpisy.
Teď si, Heleno, uhodila hřebíček na hlavičku. My jsme to v Trikoloře pomenovali bonmotem dle toho starého lidového rčení. Nikoli podle slov, ale podle skutků poznáte je. A celé je to o tom, že ten pandemický zákon nebo ta tahanice okolo covidu, doznívajícího covidu, vlastně už dávno není o zdravotnictví, o medicíně, je už to dávno o svobodě slova, o občanských právech, o pošlapávání občanských práv a na druhé straně o tom, že to je a byl naprosto skvělý kšeft pro hrstku vyvolených, z nichž mnozí se rekrutovali z vládních kruhů, ať už babišovských nebo těhletěch, kteří nastoupili teďka. A jim to vlastně vyhovuje. A vyhovuje jim to i z toho mocenského hlediska, protože lidem, které vezmete u huby, těm se líp vládne. A ještě moje krátká reakce na ty šibenice. Chodit na demonstrace se šibenicí zcela určitě není můj šálek čaje, já bych tam nechodil, já konec konců na nějaké ty tábory lidu si moc nepotrpím, ale na druhou stranu vůbec nikoho nekritizuju za to, že svůj protest vyjadřuje tímhletím způsobem. Ale chci pouze připomenout, že to zdaleka nebylo poprvé, co se někde na nějaké demonstraci nějaké šibenice objevily. Dovolím si v této souvislosti připomenout, že šibenice byly kdysi na odborářských demonstracích, nevím za vlády, koho to bylo, mám pocit, že za vlády Topolánka. Šibenice se, jestli se nemýlím, objevily i na demonstracích, které pořádal Milion chvílek pro, no já říkám, pro demagogii, oni se jmenují teda oficiálně pro demokracii. Ale to zřejmě byly ty správné šibenice pro správné lidi, kdežto když se objeví šibenice, které tam přinese nějaký příliš horlivý fanoušek hnutí chcípl pes, tak z toho je oheň na střeše v politických kruzích a oheň na střeše v médiích hlavního proudu, ale čpí z toho opět to pokrytectví a ten dvojí metr. A jenom dodám, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A opět připomenu staré rčení. Sytý hladovému nevěří. Za tím hnutím chcípl pes stojí podnikatelé nebo lidi z hospodské branže a je celý tenhle ten covidový cirkus zasáhnul nejvíc. Prostě mnozí důchodci, mnozí úředníci, úředníci, kteří ani nemuseli chodit do práce, měli často nařízený home office, ale na jejich peníze jim vůbec nikdo nesáhnul. Tak oni si to neumí představit, že tady prostě žijí lidé, kteří přišli o svůj job, o své zaměstnání, o své firmy, přišli o to, jakým způsobem mají živit své rodiny, jakým způsobem mají splácet své úvěry a tohleto ten sytý nevidí, že pro obrovské procento lidí se všechna ta covidová opatření stala velkým problémem. Vemme si jenom ty vánoční trhy třeba. Jo. Představte si to, že máte sezónní zboží, které se prodává jenom před Vánocemi. A nemoudrá vláda, a byla to ještě Babišova vláda, zatrhne vánoční trhy, které se konají pod širým nebem, ale zároveň úplně normálně běží kšeft všech těch velkých obchodních center, řetězců, hlava na hlavě, pod střechou, a to nikomu nevadí, a zakáže a vezmou se u huby malí živnostníci, drobní podnikatelé, kteří se živí tím, že na stánku před Vánocemi prodávají své drobné výrobky. No, teď to postrádá jakoukoliv logiku. Takže se potom není co divit, že někomu prdne v bedně a přinese si na demonstraci šibenici. Ale ta reakce médií a politických kruhů je opravdu přestřelená v tomhletom slova smyslu. Ještě k tomu chci říct pak něco, ale abych nemluvil moc dlouho.
Já jenom dodám, jako jestli si vůbec spousta lidí uvědomuje těch, proč, co ty lidi k tomu dohnalo. Oni si ty lidi totiž absolutně neuvědomují. Jo, tyhle ti, co kolem toho hovoří a mrskají vládu. A není všem dům konec, protože jako to, co se děje a logicky vzato, já když jsem včera se potácel po vlastech českých a když jsem se díval na polední menu v restauraci, která tam si můžeš naložit tedy kolik chceš, to ještě dejme tomu, jo, dneska, tak je dneska 140 korun za ten oběd a když si k tomu dáš pití, tak jsou to 200. A 200 hodinového výdělku čistého si myslím, to je u nás nadprůměrný výdělek, když se na to takhle podívám v globále. Jo? Takže ty hospodští, já to řeknu je tak, jak mě ústa, jak mě to jde, budou v prdeli stejně, kdo tam bude chodit. Jako půjdu si dát pivo za 50 korun, no byl by blázen.
To není jediný problém, teďka si k tomu přičtím.
A tak to navazuje to všechno ostatní.
Že z toho pohostinství ta pracovní síla zdrhla a spousta lidí zjistila, no proč já bych měl chodit do práce po nocích, když si můžu tady odkroutit někde jinde svých 8 hodin a pak si v klidu jít domů. A ty restaurace dneska narážejí, nebo jeden z jejich velkých problémů je také to, že nemají lidi.
Oni ti lidi, Petře, oni ti lidi nejsou a nebudou z dalšího prostého důvodu, no protože tam je motivace nulová. Jako vem si, že tam můžeme jít dělat do hospody my, kteří se tím budeme jako penzisté bavit, budeme z toho mít legraci k důchodu, jestli nám nějaký dají a to bude pro nás navíc, když budeme chtít. Ale pro normálního člověka, který si jako má vydělat na to, aby v dnešní době vůbec přežil, tak to nemá logiku spolíhat se na spropitné, když teďka je stranda ta, že včera to bylo ve sdělovacích prostředcích, že díky placení kartám jako spropitné začíná být jako nula, že? Jo, tak jako a jsme u toho. A tenhle ten systém podnikání byl ze 100% postaven na to, že nějaký základ a k tomu nějaké spropitné, že na to lidé byli zvyklí. Ale to je úplně, všecko je to úplně, úplně někde jinde. Vem si to my dva určitě, já i ty, máme rodinu postavit na tom, že já i žena, tvoje, moje, prostě máme nějakou kasu a mají do toho přístup oba dva. A podívej se dneska na ty rodiny. Každý má svoji kasu. No tak jak ti lidi si mají věřit, tak spolu mají žít, tak spolu mají fungovat. Když to prostě nelze. A to si můžeme vykládat, jestli jsme ty pravičák a já bolševik. Víte, logicky prostě tak to za to. Já bolševik jsem si představil po 89., že ty trouby, které jsme tam měli, některý, ne všechny, jo. Takže prostě půjdou někde k prdu a bude to fungovat trošičku nějak jinak. Bude to fungovat tak, že ta motivace tam bude, že ti lidi prostě se vrhnou na to svoje svobodné soukromé podnikání a rodina půjde příklad. Dvakrát v týdnu celá, ať mama doma nevaří, do restaurace, na oběd nebo na večeři. To bychom mohli mít restauraci v každém druhém baráku, pač by se to tam ani nestihlo vystřídat. A ono je to úplně jinak. My toto úplně hodíme přes palubu, jo? Teďka ještě maximálně, co se ještě drží, tak, že za stovku umekáče do tebe něco narvou, jo? A KFC, že? A to je tak asi všecko. Ještě zaplať Bůh, že se plácají ty vietnamský bistra, potažmo jakoby čínský, co se ještě trošičku dává jako takový smysl, jo? No ale jak dlouho? Jo, taky tam za chvíli nikdo prostě nebude chodit. A jsme úplně někde jiné, než podle mýho tam, kde jsme měli být. To je to, co já jsem nechtěl. Já jsem chtěl si dělat svoji práci, mít klid, od druhého si koupit, abych se s tím nemusel zabývat. A my jsme v tom zase, my jsme v tom ještě hůř, my jsme v tom to, že... A ono to, asi je to záměr, že to vyhovuje, protože z nás dělají samouky na všecko, že? Protože dneska prostě natřeš si sám, volepíš si sám, když se ti to nepodaří po první, no tak si to jdeš koupit a podaří se ti to po druhý, pokus omyl, kdo z toho profituje. To je to stejné, je to, kam se podíváme, když se podíváme na učňovské školství, pro boha, co ty učně chceme učit. Potřebujeme malíře na natěrače, prdlajs. Jdeme do Obi, nebo do toho, do Bauhausu, i fasen kyblík, do toho nějakou strukturu barvy a váleček, nazdar. Jsme skončili. Natírat, co chceš, laminový věci, hliníkový okna, jako natěrač, no zase jsme skončili. Jo, opraváři čehokoliv, bílý techniky, no tak lednice nefunguje, no tak prostě, když než je úplně trouba a nemáš zlomenou šňůru, na to přijdeš sám, že ti tam nejde prout a nevyhodíš to, že to spravíš, no tak prostě jdeš a jsi nucený si vzít něco druhého a to je jedno vedle druhého. Jo? Tak jak prostě nevím, co chcou dělat nebo nedělat. Za chvíli nikdo ani historicky už nespraví ani historický kočár, pač nebude vědět, co je šídlo a režná niť. Teď to už dneska nikdo neví. To se udělá možná historicky nějak tak samo, že se udělá 3D kopie na tiskárně, na 3D tiskárně kopie, tak, abych to řekl správně. No. Ale jinak
já ještě navážu jednou myšlenkou. Já jsem říkal, že se vůbec těm lidem nedivím, že jdou do ulic a že protestujou, protože jich se to týká. Týká se to jejich peněženky a jak říkám, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A pak bohužel někteří takový ty radikálnější, když si tam přinesou šibenici, tak moc té věci nepomůžou, protože akorát si naběhnou na vidle, protože ten mainstream pochopitelně zamlčí všechno to, co se tam povídá. To racionální jádro toho sdělení, proč ti lidé protestují a řeší se jenom to, že někdo tedy přišel se šibenici nebo že někdo zveřejnil nějakou adresu. To je poměrně velká bolest některých opozičních stran nebo těch trošku radikálnějších politických stran, prostě ta neujasněnost, jaké k tomu politickému boji používat prostředky. A já vždycky říkám, že bychom měli být trochu opatrní. A teďka hovořím o Trikoloře a o tom, co třeba já ordinuju Trikoloře, co by tedy její první místopředseda. A kudy se my ubíráme, protože já tvrdím, že musíme, že nepotřebujeme přesvědčovat ty přesvědčené, ty lidi, kteří chodí na ty demonstrace, ale k tomu, abychom měli politický úspěch, potřebujeme naopak přesvědčit ty lidi, co sedí doma a ne je vystrašit. A problém toho všeho je, že ti lidé se koukají na televizi a častokrát poněkud slepě věří tomu mainstreamu a oni tam potom v okamžiku, kdy se na náměstí objeví nějaká šibenice, úplně zamlčí to, proč se to sešlo, co se tam říkalo, ale budou do nekonečna mlet o tom, podívejte se na ně, to jsou extrémisté, přinesli tam šibenici. Ale ono se dá postupovat ještě jiným způsobem. A teď si přihraju svoji stranickou polívčičku. To je ještě používat ty zcela legitimní právní nástroje. A v této souvislosti bych rád připomněl aktivity našeho právního experta, docenta Zdeňka Koudelky, shodou okolností také z Brna. Chválím Brno tentokrát, Oldo. Který je autorem řady těch podání k Nejvyššímu správnímu soudu, díky kterým ten Nejvyšší správní soud té vládě a tomu ministerstvu zdravotnictví shodil desítky těch opatření, která prostě byla v rozporu s naším právním řádem a naposledy, a to byl tak jeden z důvodů, proč se z toho mohl Válek a Fiala a spol zvencnout, schodil i to opatření, které omezovalo přístup neočkovaných do těch restaurací a dalších zařízení. A já to pokládám za obrovský úspěch. Jedna věc je natřít to té protivné vládě někde na demonstraci z nějakého pódia, Ale myslím si, že velkou hodnotu má také, když máš v ruce papír přímo od soudu, že soud ti dává zapravdu v tom, co říkáš, a že ta vláda skutečně postupuje protiprávním způsobem. A to je nesmírně důležité, mít i tuhle tu právní oporu pro své politické názory.
Jako Peťo, můžu s tím souhlasit, ale do jisté míry, protože víš, jak je to rozdělený a to. A dneska u soudní při nemáš nikdy jistý výsledek, byť doneseš argumenty, které v podstatě rozcupují cokoliv. Protože se vždycky někdo odvolá ještě někam vejš a potom ještě nejlépe do Bruselu a podobně, že? A tam se vymyslí z kopičiny úplně totální.
Jako... Ono, já ti do toho skočím. Ano, v tomhle to máš pravdu, ale na druhou stranu i já mám pravdu v tom, že tady teďka už existuje několik desítek precedentů, že tímto způsobem vláda a ministerstvo zdravotnictví postupovat prostě nemůže. Proto si to ten Válek a spol. Taky chtěli zjednodušit tím, že by protlačili tenhle ten zločinej, totalitní, protiústavní pandemický zákon, což se jim bohužel podařilo, a já doufám, že to skončí opět u soudu a že tam utřou.
Pandemický zákon byl sice schválen, ale ještě jej nepodepsal prezident. Myslíte si, že protože pan prezident potvrdil, že ho podepíše, že k tomu dojde?
Jestli můžu, ještě budu pokračovat. My jsme jako Trikolóra panu prezidentovi poslali otevřený dopis, který právě formuloval docent Koudelka, správní argumentací, proč by ho podepisovat neměl a že byl uveden v omyl v tom, že některé ty nejkřiklavější věci z toho zákona zmizely, oni nezmizely, jen jsou tam někde jinde, a že ho tedy prosíme, že ho žádáme, aby to znovu zvážil a přehodnotil a aby ten zákon nepodepisoval. Tak já jsem zvědavý, jak se pan prezident zachová. Příjemně by mě překvapil, kdyby to skutečně hodil té sněmovně zpátky na hlavu. A to už by opravdu bylo do nebe volající, kdyby to chtěli natvrdo protlačit znova. Uvidíme, necháme se překvapit.
Já, Petře, s tebou v podstatě nesouhlasím, nebo takhle nesouhlasím. Já mám na to názor ten, že ten Strejda z toho zaradu, bohužel, v takovém stavu, jakým se dneska nachází a nachází se společnost a jeho vyjádření, která v tomto smyslu byla, tak to bohužel podepíše.
A, no já že... také nejsem příliš velký optimista,
ale uvidíme. Ale podle mýho zase je to otázka šmeliny nějaké. Vezmi si šmeliny v rámci jednání vlády, vůbec sestavování vlády a tak dále, šmelina, kšefty. A zase zatím, že jo, schválení Lipavského na post ministra zahraničí, jo, vlastně tohoto nemožného člověka. Jo.
Šmoula mu říkám.
No, takže a je to bohužel boha pustý kšeft a já dneska bohužel cítím z Miloše Zemana úplně něco jiného, než ze starého Klauze. Jo? U Zemana mě to začíná působit jako už zapšklost k něčemu a ke všemu. Jo? A prostě on, když dneska, že jo, v podstatě zvolen už nebude, tohleto, on si může dovolit úplně všechno. Ale nezastává názory všech. Už jenom proto, příklad, když uvedu, ať se o prezidentský post hlásí kdokoliv, ale abych já jako stávající prezident nebo persona non grata řekl, že je někdo šašek, no sorry teda, jako co si o takovém člověku já mohu myslet? Že to je člověk neomylný, že to je soudruh Bůh, nebo co to je? A to je prostě to, co mě v mých očích Miloše Zemana degraduje, totálně degraduje. Jako, jo. Můžu si o člověkovi myslet, že je s prominutím debil, jo? Ale mohu si to jenom myslet, mohu mu to říct, ale inteligentně. Ale ne prostě se vyjadřovat o někom, o kom nevím vůbec nic, že je to šašek. Kolik takových šašků by muselo být v Americe, včetně prezidenta Reagana, že jo?
Oldo, a o kom to ten Zeman řekl? prozradně to, já nevím, o čem mluvíš.
On nespecifikoval, ale řekl, že se přihlásili na funkci prezidenta šašci. Neřekl přesně, kdo. On potom v nějaké té své řeči specifikoval ty čtyři, který upřednostňuje, to znamená Darebák Darebáku, pan Krátký, Středula a ještě teďka si ty dvě jména, mě nezajímá ani v podstatě ani jedno z těch jmen, že? Který by tam de facto de jure mohli být. A pak se vyjádří, že se přihlásí o funkci prezidenta kdejaký šašek. No?
Já na to navážu. To, že se přihlásil kdejaký šašek, můžeme říkat my dva, ale tak. Neměl by to říkat pan prezident.
Přesně tak, já jsem chtěla říct, že já o některých šašcích vím, ale nebudu je říkat nahlas.
Ale proč bych, já vlastně tím, že když to budu já říkat, tak si o sobě myslím to, že nejsem šašek, ale pro ně já jsem šašek, pro některé jiné, tak jako Petr je pro jiné šašek.
Ale nehlásím se na prezidenta.
Petra, někdo napad na sociální síti, že ať už se nechá ostříhat. No, co je komu potom?
Já zakončím toto téma ještě jednou SMS-kou, která je trochu delší, je od Ládě, ten píše. Hezký den všem ve studiu, mám otázku na pana Štěpánka. Formaci Trikolora Svobodní soukromníci jsem podporoval, volil a dále podporuji. Jen si říkám, že když šlo ve volbách do sněmovny sjednotit 3, proč nejde dál ke sjednocení všech vlasteneckých stran a hnutí? Chci totiž změnu. Budete kandidovat i na podzim v obecních volbách v tomto složení, nebo se už připojí další vlastenci? Děkuji za odpověď a držím palce.
Tak za prvé, už nejsme Trikolora Svobodní soukromníci, proběhl volební sněm a změnili jsme stanovy, už jsme jenom Trikolora a nic víc. Za druhé, co se týká komunálních voleb, tak dáváme našim místním organizacím naprostou svobodu v tom, jak se domluví, protože ono je to v těch různých městech, v různých krajích, v různých obcích, všude trochu jinak a častokrát, zvláště v té komunální politice, je to o tom, jestli si ti lidé navzájem sednou nebo nesednou a ne o tom, že zrovna v Praze některé ty subjekty spolu kamarádí víc a některé míň. Takže tam je naprostá volnost. A že nějaké rozhovory o další spolupráci vedeme jak s těmi svobodnými, tak s těmi soukromníky, ale i s dalšími politickými subjekty. Ano, to je pravda, tímto způsobem postupujeme dál, ale volby do sněmovny budou pokud v řádným termínu, tak za 3,5 roku, pokud budou předčasné, tak taky to nebude za pár měsíců. A co se týká doplňovacích voleb do Senátu, tak tam vlastně postupujeme obdobně, protože vzniká taková širší dohoda, a do které je vtaženo i SPD, aby si tyhle ty strany, které mají v té národní otázce a v tom vlastenectví k sobě blízko, tak aby si zbytečně nekonkurovali, a aby tedy v těch 27 obvodech, pokud možno, kandidoval jeden člověk tohoto zaměření a abychom si vzájemně uměli ty naše kandidáty podpořit, protože navíc, a to je prostě fakt, ani Trikolora, ani SPD, ani nikdo jiný nemá 27 osobností, 27 men, která zvoní, 27 lidí, kteří mají reálnou šanci aspoň trochu v těch obvodech uspět nebo postoupit aspoň do druhého kola, natož potom do Senátu. Takže tahle ta spolupráce existuje a touto cestou jdeme. Jak to bude do těch sněmovních voleb, to si teďka neodvažuji předpokládat. My jsme teďka v těch posledních týdnech razili a razíme jedno pravidlo, že napřed si musíme dát do pořádku svoje vlastní věci uvnitř Trikolory, což se děje. Trikolora si zvolila nové vedení a poprvé vlastně ve třetím roce existence má Trikolora teďka týdny a měsíce před sebou jakoby normální politické činnosti, protože když Trikolora vznikla, tak potom do toho záji zasáhnul covid a politika se všem dělá blbě, když musíte sedět doma, ale u nové politické straně se dělá super blbě, když teda nemůže do ulic a mezi lidi. Pak to tedy pohnojil mladý Klaus, když se na to půl roku před volbama vykašlal, tak jsme vlastně zachraňovali, co se dělo, což spojitě přešlo do volební kampaně. A po volbách, tedy namísto, aby bylo trochu klidu, tak se zase uvnitř Trikolory rozhořel takový zákulisní boj o to, kdo teda tu Trikoloru povede. K mému žalu to bohužel probíhalo tímhletím způsobem, že namísto dohody jako někdo měl moc velké oči a jakoby vystartoval podle mě, no, nebudu o tom mluvit, protože bych musel pomlouvat. A takže teprve teďka je pár týdnů a měsíců před námi, že můžeme normálně postupovat. Máme v tom docela jasno, že chceme přilákat k Trikoloře, ať už přímo do ní, anebo ke spolupráci k ní, některé výrazné osobnosti, s některými jsme se už sešli, s některými plánujeme, že se sejdeme. Já jsem tady dneska už zmiňoval třeba generála Andora Šándora, který to má v hlavě velmi srovnané. A my po těch lidech nechceme, aby vstupovali nebo aby za nás přímo kandidovali, ale mohou být obrovským přínosem, protože ti lidé něco vědí, něco umějí a jejich rady jsou velmi přínosné. Takže teďka máme čas něco dělat a pracovat na sobě.
Olda Duchoň?
Já bych jenom řekl, já v tomto směru můžu Peťovi jako první místopředsedu fandit, už jenom z toho důvodu, že pro mě není a nikdy nebylo směrodatný, kdo je z jaké party, ale kdo a jak se projevuje a hlavně jeho činy. Žvatlat, to umějí všichni, to vidíme. Ale výsledky, aby byly hmatatelné, aby byla společnost spokojená, ze 100% nebude nikdy. Těch 10% to budou rebelové za jakýhokoliv režimu. Ale prostě ta hmatatelná společnost spokojená z větší části, prostě aby byla, to je pro mě směrodatný. A je mi opravdu jedno, jestli vládne pravice, levice. Já fakt na to kašlu, jako já chci, aby se prostě lidé měli dobře. Nic jiného, nic víc, nic míň. A aby jsme měli co nejmín starosti. A ne a tak jako dnes, aby jsme byli zavaleni. My jsme utýráni jenom starostma. My jsme utýráni starostma do nekonečna. Od rána do večera. Vynervovaný člověk se ráno probudí, je vynervovaný, když už nic, takže my, kteří už něco jsme si odkroutili politicky, nepoliticky a životně a něco jsme naksečkovali za jakýhokoliv režimu, tak prostě dneska po novém roce přijdu a 10% z toho mám odmazanýho. Kolik to bude za půl roku, kolik to bude za 3/4 roku, když to takhle bude fungovat. A já ani Petr už dneska nebudeme mít síly na to, aby jsme něco budovali. To ti bolševici měli dobře spočítaný, prostě 60 let a finito. Opravdu finito a ta penze. Protože ten, kdo dělá, když to dělá pořádně a poctivě a v dobách, kdy ještě technika nebyla na takové úrovni, jako je dneska a systém byl takový, jaký byl, tak zedník byl hotový ve 40. O tom mě nikdo nebude přesvědčovat. Jo. Ale bohužel dneska je to postavené všechno v obráceně, protože jsme digitalizovaní. Ono, tu zeď nám nahodí počítač, když přijde na věc, on nám spočítá zrnko, aby nám neupadlo na zmar, že? Ale jako prostě, tak to je a to se jaksi nepodařilo skloubit dohromady, dát dohromady to, že člověk není robot a nebude robotem, dokavať pakli, že z něho nebude kyborg nebo něco takového podobného na půl cesty, o což taky tam taková ta nějaká snaha je. No a my se v tom prostě plácáme, se v tom mydlíme a zjišťujeme, že dneska máme vyhořelé 40-leté manažery, co s těma lidma budeme dělat, když je chceme dát do penze minimálně 70, že budou ještě zdraví. Jo, ale jak? Nebudou ani duševně, ani fyzicky. Fyzicky nebudou, protože na práci nemáknou, tak je nadopujeme pilulkama. na těch pilulkách vydělají ti, kteří na tom vydělávají doposud, že vznikne nám dalších v době nouze. Místo uvědomělých filantropů nám vznikne nových 9 dolarových miliardářů. No takhle ta společnost bohužel funguje a nikdo si to prostě tak nějak nedokáže dát do těchto souvislostí. My 2 roky se tady o něčem handrkujeme, ale nehledáme příčinu. My řešíme důsledky, že? A budeme řešit hodně dlouho, ale příčinu, kde se to vzalo, proč se to vzalo, proč ti lidi byli nemocní, ne ve větší míře, ale byli nemocní jinak. A já to můžu říct z vlastní zkušenosti, že to nebyla legrace, jo, něco a Bůh ví kdo, co a jak. A nemůžu říct, že bych z toho byl třeba dnešním dnem ještě venku úplně, jo, protože vím, že skončí tento pořad a já zavřu oči a budu rád, že se ráno probudím, protože budu utahaný po všech stránkách psychicky, fyzicky, se vším všudy. Jo? Takže, ale prostě to si musí každý zažít asi. I to smutný, protože nikdo nikdy nedá na ne řeči, ale na radu toho, kdo to prožil. Nějakým způsobem. Jo? A vidíme to dneska všude, když já se dneska tamhle chytám s renovovaným novinářem Volnerem, velkocestovatelem Přibáněm, na tom, jestli to lidé hodnotí Karla IV., 50. leta, 68. rok. Mě to v Česku je úplně, dá se říct, úplně v podstatě jedno. Ta doba je pryč, tam se něco udělalo, tam se něco pokazilo, tam se něco zničilo. Výsledek je stejně nepoučitelný, ale mě zajímá dnes, zítra. Byl bych rád, aby mě zajímalo za rok, což by byla nádherná věc. Ale my řešíme, co bude zítra. My to nevíme, co zase kdo s čím přijde, co zase komu namane osvíceného v Makovici a bude nám to tlačit pod parou všem, pod kůži, že to takhle musí být.
Ty jsi vlastně, Oldo, už začal odpovídat na poslední téma, jaká nás čeká budoucnost v době hromadného propouštění, drastického zdražování, energetické krize a zda to někdy skončí a dostaneme se zase k normálnímu životu. Pojďme u tohoto tématu zůstat a je tu otázka Evy. Ta se chce zeptat na elektřinu a ptá se, dá se politika vývozu a dovozu elektřiny v České republice srovnat s tím, jak si počínají evropské země s podobnou strukturou, jako máme my? Zdá se mi totiž, že jsme i v tomto nejhorší. Eva, Petr.
No, já nevím, jestli jsme nejhorší, dokonce ani se necítím být odborníkem na tuhletu oblast. Nejsem ekonom, ale že něco děláme blbě a bude to otřepané, když tady zopakuju, jak to u nás probíhá, že vyrobíme naprosto levnou kilowatt hodinu elektrické energie, která potom putuje kamsi do Lipska na společný evropský trh, aby jsme si potom zpátky naši elektrickou energii my řadoví spotřebitelé kupovali jako mnoho násobně dražší, než se tady vyrobila. Tak jako, a je to proto, aby se mohla realizovat ta bláznivá zelená politika, aby se mohla realizovat ty uhlíkové odpustky, jak tomu říkám, tak že to není normální. Ano, není to normální. To samé platí o plynu, který nakupujeme z Ruska a zase bych tady jenom opakoval to, co už proběhlo médií mnohokrát, že Maďarsko a Orbán to dělají jinak, že nakupují nebo obchodují s Ruskem napřímo, kdežto my opět držíme tu v vozovkách evropskou nebo unijní partu a nakupujeme to na jakémsi společném trhu, kde za ten plyn platíme mnohem víc, takže já moc velký optimista nejsem, protože to by prostě musela nastoupit jiná politická garnitura, která by to dělala jinak a která by měla odvahu dělat to jinak, protože to je věcí politické odvahy. Politické odvahy postavit se třeba tomu Bruselu, postavit se Berlínu. Politické odvahy hájit skutečně naše občany a já tuhle tu odvahu u téhle garnitury nevidím.
Já jsem četla Václava Krásu, který právě o energiích říká, že považuje snahu vlády řešit růst cen energií sociálními dávkami za zásadní chybu. A já bych se k tomu chtěla zeptat, kdo vlastně na prudce rostoucích cenách energií především vydělává? Ví se to, Petře?
No, samozřejmě, ti nejrůznější zelení výkukové. V okamžiku, kdy já neznám to číslo, to není můj obor, ale když platíme ty dotace na ty těm solárníkům, sice oni už jsou teďka menší, nežli bývali dřív, ale pořád je to zvěrství, když platíme dotace na to, abychom si mohli likvidovat uhelné elektrárny, když prostě Evropa nebo Němci utrácejí obrovské peníze za likvidaci svých jaderných elektráren, aby tedy mohli energii vyrábět za pomocí těch solárů a větrníků, což ovšem má za následek, že se může stát, že nastanou ty blackouty, což už se párkrát málem stalo, a že vlastně to potom zachraňuje naše energetická soustava, která pořád ještě stojí na těch normálních elektrárnách, tak prostě ve mně to vzbuzuje otázku, že jsme se nechali vmanipulovat do situace, kdy té Evropské unii vládnou regulérní blázni. Vy třeba místo předseda Evropské komise, ten Timmermans, prostě to je regulérní blázen. A prostě když vládnou blázni, tak to nemůže jinak dopadnout, než to dopadá. A bohužel vždycky na to nejvíc doplatí ti obyčejní lidé, kteří k tomu přijdou jak slepý k houslím a nemůžou to žádným způsobem ovlivnit, možná jedním jediným, kdyby u těch voleb jako volili trochu jinak a potom tady vládly jiné garnitury, ale já se obávám toho, že v tomhletom se ta garnitura, která nastoupila od té Babišovy, vlastně nijak moc neliší. No, takže asi jsem moc optimisticky neodpověděl.
Já, Peťo, tě budu oponovat, to nejsou blázni. To jsou dobře zaplacení kolaboranti. Mm. Ti to moc dobře vědí, proč to dělají. Takový blázna by si tam nikdo nenechal, že jo? Jako takovýho. A já, ty jsi vzpomněl na nějaký tvůj status, já jsem si dohledal jeden z můj status z února roku 2018. Slušně a poctivě podnikat, to jsou jen celoživotní starosti. Být podnikavec, to je onen biznis současnosti. O tom to všem je. Pokud se nezbavíme těchto kolaborantů na všech úrovních, na úrovni od, bych řekl, od místní úrovně až po úrovni minimálně Evropské unie, tak se nikam nepohneme, protože to jsou všechno lidé v područí jedné jediné skupiny. Ta skupina je tady po staletí. Ta se nemění. Ta je sice degenerovaná, ale má kolem sebe dobře zaplacené kolaboranty a ty lidi, kteří jim zatím momentálně slouží, a zatím to k ním nedoléhá. Ale možná, že přijde doba, kdy i ti dobře zaplacení kolaboranti zjistí, že to na ně bude dolíhat, protože se na ně nějakým způsobem zapomene. Ano, to pomaličku bude k tomu kráčet, jestliže teda se uvažuje minimálně o snížení lidské populace, tak se to dotkne i jejich. Samozřejmě, že asi lidi je na světě moc, ale dá se to řešit, když to tak asi způsobem, jak to řešila Čína, že formou jednoho dítěte a podobně, ale myslím si, že i k tomu není žádný takový důvod a racionální a rozumnej. Jo, ale bohužel, říkám, zatím jsme v područí kolaborantů, vychytralých kolaborantů. Přece nemůžeš tvrdit, že pan prezident prezidentu, který prezidentuje, kde může, a ještě bych chtěl prezidentovat ještě vej, pan Krátký, že je magor. To já si to o něm absolutně nemyslím. Ale darebák, to je úžasný.
Myslíš toho Dlouhého, jo?
Řekl jsi to ty. Ty máš blíž do basy a jsi starší. Takže co si na tobě vezmu?
Já jsem řekl Dlouhý s malým D.
Tak. A víš, jak je to úžasný ten člověk, prostě ten nemá, já nevím, nemá skrupule, nemá nic, nebo prostě jemu nic nevadí, jo? Jo, prostě mě bude někdo dávat do bolševiku, který se bolševikem stál v roce 2014, Peťo, jo. Ale tomu Darebákovi, který tvořil občanský fórum v prognostickém ústavu a byl členem KSČ. A to jsou jedni a ti stejní nadsadí, kteří to kurvej od bolševika, kurvej to doteď. A kurvej to budou, ať tam bude kdokoliv.
Poslední otázka. Nic, rozohněl ses.
Já jsem upozornil na začátku,
já to tam potom vypípám.
Není potřeba, ať to slyšej.
Ne, nechám to. Píše Jana. Zdravím do studia, zdravím vaše hosty, moc jim oběma fandím, ráda je poslouchám. Píšu to jen proto, abychom věděli všichni, co se na nás zase ušilo. Teď, 3. března, bude podepisovat Rakušan s Fialou Pakt Solidarity, podle kterého budeme muset přijmout ročně až 50 tisíc migrantů z Afriky. Předtím ale každému budeme muset zaplatit 1700 euro měsíčně na živobytí, třeba v Paříži nebo jiném francouzském městě, a to po dobu 3 let. Tedy od roku 2025 u nás budeme mít ty migranty, které na západě neintegrovali, to znamená kriminálníky. Probere nás to konečně už Jana.
Já si vezmu slovo, jestli můžu, Peťo,
ano,
já bych to
dá, do toho. Nepoň.
Já si myslím, jenom ať se o ně starají ti, kteří je vydrancovali. Francouzi si vydrancovali Mali, zlatý pruty o tam tahají ještě do dneska, že? Takže prostě tam, a my jsme s tím začali na začátku, my jsme nikdy nikoho nekolonizovali. My jsme se vždycky někoho stali jako lát kolonii a nejlépe, že jsme byli tou kolonií dělnou. Jak za Rakouska, Uherska, tak potom Áda, když jsme makali na jeho zbrojním průmyslu a tak dále. V podstatě za reálního socialismu to bylo zase na opačnou stranu, že jo, tak jsme vždycky jenom byli ti dříči a ti otroci a ti hlupáci, kteří uměli udělat od jehly až po lokomotivu a tryskový letadlo. Věci. Dneska z toho už neumíme dohromady nic. Ano, máme pár lidí, kteří ještě v tom v něčem pokračují. Jsou dobré fabriky, dobré firmy v nanotechnologiích, v různých strojařských oborech, ale je to úplný minimum oproti tomu, co tato země uměla. To je to nesmutnější na tom, kam jsme to dopracovali.
Problém té migrace zdaleka není pouze problém ekonomický, že ty příchozí, tedy musí Evropa nebo evropské země živit na sociálních dávkách, protože neznám, jaké přesné procento, ale jsem si takřka jistý, že naprostá většina z nich nepracuje. Co by taky dělali, těch kebabáren už máme tady dost a nějaké úklidové práce a já nevím. Takže to je jedna věc, ale druhá otázka je navíc teda ještě kulturní nebo společenská. Naše evropsko-atlantická civilizace nebo ten náš anticko-křesťansko-židovský prostor, na kterém vznikla naše civilizace, prostě vzniknul na základě určitých hodnot. A ty hodnoty jsou staletími prověřené a ten svět, ze kterého k nám přichází nejvíc těch migrantů, tak se rodil na jiných principech. A já se odvážím tvrdit, že ty principy jejich nejsou s těmi našimi kompatibilní. A navíc tedy neexistuje nějaká reciprocita. Zatímco v té západní Evropě se postavila spousta mešit a občas tedy i nějaké minarety, z kterých pětkrát denně vyřvává muezin, tak v tom arabském světě nebo v tom muslimském světě žádná reciprocita, že by tam holdovali výstavbě křesťanských kostelů, tak neexistuje. A celé to na mě působí dojmem, že prostě probíhá naše pokoření, podvolení a bohužel ty elity, které Evropskou unii vedou, jsou k tomu smířlivé a bude-li to takhle pokračovat, tak tak ta naše křesťansko-antická civilizace brzy tedy dojede, protože bude převálcovaná tou mnohem agresivnější muslimskou, což bych teda já nechtěl a nepřál si. A to je taky jeden z důvodů, proč vlastně nezmizela ta železná opona z dob socialismu, protože ty východní země jsou v téhleté věci mnohem, nebo jejich obyvatelstvo je mnohem víc opatrné, protože máme tu životní zkušenost s tou totalitou a ono je jedno, jestli to byla totalita nacistická, fašistická, socialistická, komunistická, anebo jestli je to totalita islámská, tak prostě my máme vytvořený určité protilátky, že se tomu bráníme a je zajímavé to, že na západ od nás tyhle ty protilátky proti té totalitě to zhýčkané západoevropské obyvatelstvo moc nemá. A tudíž ta situace je tam mnohem horší a pod záminkou nějakého humanismu a já nevím čeho dalšího, prostě dovolilo, že si nechává ničit nejenom tu ekonomickou infrastrukturu, ale vlastně i tu kulturní, společenskou, náboženskou a prostě země mohou žít z těch ideálů, na kterých vznikly a pak, když si to nechají zničit, tak je nic dobrého nečeká a toho se bojím já možná ještě víc, nežli těch ekonomických problémů.
Slovo občana končí, v tuto chvíli se s námi loučí Petr Štěpánek, naslyšenou, ahoj.
Ahoj, chtěl bych pokárat Oldu, protože nedělal jsem si čárky, ale dneska si těch vulgárních slov řekl nějak moc a asi je to způsobeno tím, že tvoje naštvanost, řekl jsem to slušně, asi musí být větší, nežli při našich jiných povídáních, tak tě vedu k zodpovědnosti a... Ale jinak se mě hezky, ty Oldo i ty Heleno. A zdravím všechny naše posluchače.
Olda Duchoň, naslyšenou, ahoj.
Naslyšenou, já jsem upozornil na začátku pořadu a opakuji se po třetí, že asi ve mně dneska budou bouchat saze.
Ale Oldo, my ty slova známe a nás to nepohoršuje.
Přesně aby těch sazí začalo bouchat trošičku víc, protože si myslím, že orat a vláčet se dá jenom odsud pocud s lidma.
Od mikrofonu se loučí vaše Helena a nezapomeňte, že můžeme žít, jak chceme. Je to fakt na nás. Vždyť stačí jenom trošku chtít.
Wow.
We'll be right back. stačí jenom trošku dík a kousek dobrý vůle mít. Jen svolknout věčný hádky, ustoupit o krok zpátky, vždyť stačí jenom trošku dík a kousek dobrý vůle mít. Vždyť stačí jenom trošku chtít.